Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakäitusel 99,3 MHz, päev on päiksene ja kõik on kena. Elu läheb aina vahutades edasi ja kui nüüd vaadata natukene, mis siin nädalavahetused toimunud on, siis tuleb tõdeda, et Nõmme raadios server oli kohe täiega maas ja vaatamata sellele, et mitte üks jupp ei töötanud, õnnestus siiski 41 erineva ideega tegelasel seda lehte külastada, kuda pärgli moodi nad seda tegid. Seda ma ette kujutada ei oska, aga ma arvan, et sellest võivad rääkida esoteerikud ja vaimumaailma spetsialistid, aga põhimõtteliselt on kõik võimalik. Loomulikult on meil tohutu kogus tarku ja tähtsaid uudiseid alates homofoobide kirumisest või vastupidi, kes sest aru saab. Igal juhul vahtu on jah kõvasti üles saetud, igasugused tegelased on sõna võtnud ja mis kõige hullem, ei tea keegi, mida siis õieti tahetakse ja muide, kas keegi on kunagi arutanud üldse sel teemal, mida võiks kaasa tuua perekonnaseaduse muutmine, nii nagu see homodele meeldib. Mina ei oska seda küll öelda, aga ma kardan, et kui meil oleks sõjave osa, mis oleks ka peaaegu kohe nagu perekond ja et sinu mehe, esimese mehe, teine mees ja nii edasi, no... Mu meelest see võiks asja vahtu lüüa küll. Tegelikult ilmselt tahetakse lihtsalt seaduslikku õigust kohustada kirikuõpetajaid, igasuguseid kirikutreppi üritusi läbi viima ja vaat selle vastu ma iseenesest natuke olen, sest on see kirik, mis ta on, aga ta on siiski mõneti, kui mitte midagi muud, siis vähemalt ajalooline mälestusmärk ja ei ole mõtet teda hakata niimoodi retsima, et viime sinna ka loomade tsirkuse ja kõik muud värgid. Ma ei tõmba siin mingeid paraleele, aga ma lihtsalt ütlen, et kui üks struktuur on sajandeid õigemini aastatuhandeid ühesugune olnud, ärme keerame teda pea peale, teeme teise sinna kõrvale, laseme sellel, mis on olla nii nagu tema on. Loomulikult on väga tähtis see, et toimus Eurovisioon, niisugust kisa ja kreunumist kuuleb ikka päris harva, kui siis need kõige tähtsamad afterpartid välja andsid. Ja muidugi peab ütlema ka laulude kohta, et niisugust kontsentreeritud võlts emotsionaalsust ja kontsentreeritud banaalsust tekstides kohtab ka harva, aga ilmselt ongi see mõeldud sellele laiatarbe kaubale, millest võibolla täna veel juttugi tuleb. Reedel tuli muide ka kiri Nõmme raadios, mis andis teada, et üleeile lendasid hävitajad madal lennul üle Kuressaare ja mul ei ole õigus täpsemalt kirjeldada, kuivõrd toimunu õrnema närvikavaga isikule mõjus. No see, et lennuk üle lendab iseenesest midagi jubedat ei ole, aga samas kui lendab sõjave lennuk ja madalalt, siis võib see jätta kordumatu mulje rääkimata juba ka teatud tingimuste täitmise puhul lennuki poolt. Rääkimata jah, juba ikka päris tõsistest matsudest nii psüühikale kui võibolla ka füsioloogiale. Kirjutab kirjutaja, et kaevasin täna aias maad, see oli siis reedel, ja sain neid kotkaid ise näha. Lennukõrgus umbes 200-300 meetrit. Mu meelest on see natuke madal ja väidetavalt tegi ka saarlaste ajaleht saarte hääl selle kohta järelpärimise, millele vastati, et Saarema kohal on madal lennud keelatud. Ja ilmselt tuleb lugeda seda 300 meetri kõrguselt ülelendamist siis kõrglennuliseks Saarema ületamiseks ja nii edasi. Kirjutaja kirjutab, et ilmselt on see alles algus. Ma panen selle saarte hääle lingi ka siia juurde, sellepärast, et seal on päris huvitavaid kommentaare, mis on jälle natukene arusaamatud, sest ühest küljest nagu see lennukite ülelend ei ole midagi eriliselt meeldivad, teisest küljest on seal nii palju kraksatajaid, et mis sa oleksid tahtnud, et vene punakotkad oleksid üle lennanud, aga sa siis oleks saanud. Ja tähest aadmata jääb mulje, et rääkimata füüsilise koordinatsiooni puudumisest, mida me kohtame iga päev jalgsi liikuvate inimeste käitumises, olgu siis tänaval või poodides, on siin tegu ka mingisuguse vaimse koordinatsiooni nihestusega, sest kuigi me räägime igasugustest võrdsetest tingimustest ja kuigi ei ole tähtsus, kas see on nüüd vene punakotkas või NATO sinikotkas või mis ta kurivaim on, viimane teeb ikka kõvema paugu, sest mootorite võimsus on märgatavalt suurem, rääkimata muudest parameetritest nagu kiirus ja nii edasi. Aga kirjutab jah, et ilmselt see on alles algus, ikka paremuse poole. Luuakse ju tegelikult ka mingisugust kummalist üksust, mis peaks hakkama tegelema terroristide püüdmisega võrdlemisi vaba valiku alusel, kui ma nüüd õigesti olen mõistnud, ja nii edasi. Aga õhuoperatsioonide juhtimise keskus teatas, et kuigi poolakate lennud võisid toimuda madalamal kui tavaliste reisilennukite lennud, need lendavad tavaliselt umbes 10 kilometri kõrgusel, siis madallendudeks neid lende siiski nimetada ei saa. Noh, võiks ju küsida, miks ei saa ja võibolla, et õige vastus oleks, aga meie sõbrad ei saaks meist aru või umbes niimoodi. Madal lennud, nii palju kui mina tean, toimuvad madalamalt kui see oli 600 meetrit vist ja üldiselt ütlevad need teavitusspetsialistid, et Eesti riigi julgeoleku huvides on valitsus võimaldanud NATO lennukitel korraldada plaanipäraseid harjutuslende meie territooriumi kohal. Tavaliselt korraldavad taolisi lende just need NATO hävitajad, mis baseeruvad Leedus Šiauliais ja mille ülesandeks on Eesti ja teiste Balti riikide turvamine. Oma ülesannete täitmiseks peavad nad Eesti õhuruumi korralikult tundma. Ja vaat see ongi siis see põhjus, miks lennatakse üle madalamalt ja miks lennatakse üle kõrgemalt ja nii edasi või kui NATO või veel muul viisil. Üldiselt ma saan aru, et me peame valmistuma sõjaks ja hakkama andma ennetavaid vastulööke nendele, kes tunduvad, mõtlevad, et võibolla nad kuidagi kellelegi kuskil või nii edasi, aga ikkagi on siin ilus sinine vastuolu nii nagu terve meie riigi toimimises ja üleüldse. Arvet Preidaks näiteks kirjutas võimsa kirjatükki ärilehes, et Eesti poliitiline eliit on jõudnud tõdemuseni, panete tähele, et välistööjõudu kaasamata ei ole võimalik tagada majanduse pikaajalist kasvu sellises tempos, mis ületaks Euroopa ja eelkõige Põhjamaade keskmise. Ma küsiksin siin kohe, milleks kuradiks on meil vaja mingisugust kasvu, kui me võiksime lihtsalt käivitada Eesti majanduse, tagada selle läbi Eesti inimestele teatava kindlustunde ja siis arendada asja edasi, aga meil on vaja ju ületada Põhjamaade keskmist põhjatus, ma ei tea kus kohas, ja ütleb Herbreidaks ka siin, et piire avamata pole meil võimalik Soomele järele jõuda. Aga kas on nii hädasti vaja jõuda järele kellelegi, kuidagi me võime ju jõuda järele Ameerikale ja saavutada sama suure riigivõla kui on Ameerikaleks ole? Mis sest kasu on? Me võime jõuda järele Prantsusmaale ja saavutada näiteks Tallinna ümbruses immigrantide totaalsed mässud, autode põletamised ja nii edasi, aga kas meil seda vaja on? Kirjatükk ütleb niimoodi, et vajadus kallima tööjõu järele on Eestis märkimisväärne. Tahaks muidugi tõestust ka sellele, aga Paari aasta eest avaldatud uuringu kohaselt vajab üksnes Eesti infotehnoloogia ja kommunikatsioonisektor, mille nimetuseks on antud lühend IKT, 3 aasta jooksul 6500 IT-spetsialisti ehk siis arvutinäppijad, kui seda nii maitsikeeles öelda. Nemad muidugi toodavad meeletus koguses lisaväärtust ja osa nende toodangust ikka on niimoodi, et pannakse talveks maha ja teine osa pannakse jälle suveakul maha ja osa nende toodangust muidugi annab vilju juba 3 kuuga ja kõlbab süüa ja nii edasi. Võib muidugi öelda, et nad on ju tänini hakkama saanud välismaalasteta, kuid küsimus on, millise hinnaga? Sellele küsimusele oleks võinud siis ka vastata natuke. Kui valitsuse plaan peaks õnnestuma ja Eestis tegutsevates firmades hakkab tööle senisest rohkem kõrgepalgalisi välismaalasi ja ülikoolidesse saabub rohkem välismaiseid doktorante, kes ühtlasi soovivad jääda pärast kraadi omandamist elama ja tööle Eestisse, avaldab see kahtlemata positiivset majanduslikku mõju. Jah, tegelikult me võiksime luua selleks ju paremaid tingimusi, selleks tuleks valmis panna küüdirongid ja inimesed saaksid siis võibolla koguni valitsuse otsusega teada, et Eesti on otsustanud Eestist ära kolida või umbes nii. Positiivne majanduslik mõju. No, kommentaarid sellele on muidugi päris head. Esimene kommentaar sellele pikale artiklile oli kohe lollpead, lasid rahva minema ja nüüd on piss püksis. Mis on ka päris õige, sellepärast, et need inimesed, kes aktiivselt tahtsid tööd teha, läksid sinna, kus on ka võimalik tööd teha ja isegi palka saada. Mille kohta kirjutab teine kommentaator, et ikka tõelised jobud tööandjad seal piiri taga ja võtavad meie vähese kvalifikatsiooni suurte ambitsioonide ja madala tööviljakusega tegelasi suurema rõõmuga tööle ja on veel rahul ka. Lisaks maksavad nad seal inimväärset palka ja vastuolus igasugustele loodusseadustele polegi veel pankrotti läinud. No ma arvan, et välismaa tööandjad saavad riigilt kõva toetust, et nad saaksid meie praaktööjõule tööd anda, aga Eesti inimesed, Eesti teab kalju kindlalt, need inimesed Eestisse tööd tegema ei kõlba. Iseenesest artikkel on geniaalne, ainukene väike puudujääk on selles osas, et mis tööd need välismaa kõrge palgalised spetsialistid siin tegema hakkavad, mille eest nad siis ise tekkelist kõrget palka hakkavad saama ja selle läbi. Riigimaksude totaalse kasvu tingimustes terve riigi ülihaljale oksale upitavad põhjamaadest mööda päris põhja välja. See oli nüüd valesti öeldud, aga põhjamaadest mööda lõunasse. Üldiselt see artikkel on üks paras mõnus mula. Aga kui nüüd katsuks tuleval aastal puhkelda võivate õite juures seita pilguga sinna juurika kanti enne imet praegu läks mööda neiukene noorukene tõi mulle kirjatüki Nõmme linnaosa valitsuselt ja juba selle esikülg tegelikult ajab ihukarvad püsti. Eriti pärast seda juttu, mis ma praegu rääkisin. Nõmme linnaosa valitsus on kaude välja kujutanud vaimse pankroti, sest kirjatükk, ilus rohelist värvi ja vapid kõik peal, ütleb, Nõmme vajab sinu häid mõtteid. No, see on ikka päris põrgu lahti, kui Nõmme vajab nüüd juba kellegi lepa mõtteid. No, mis te nende mõtetega teete? Soolate sisse või? Ma ei usu, et te nende mõtetega midagi teha saate, sest lõppude lõpuks määrab väga palju ka parteilina, kuuluvus, seisukohad ja nii edasi. aga lugupidamisega kirjutanud Erki Korb, kes Nõmme linnaosa vanem on, nagu mõned inimesed teavad. Ütleb nii, oleme koostamas Nõmme positiivset programmi. Iseenesest võiks ju järeldada, et siis siia maa nii nagu positiivse programmi järgi ei ole siin midagi toimunud. Mille raames kutsume kõiki linna elanike üles panustama. Linna elanikud, minge üles panustama, üles ellad venned panustama. Ja pakkuma oma ideid linna arendamiseks, selleks, et teha paremaid otsuseid, on vajalik teada, mida linna elanikud soovivad. Linnaelanikud tahaks rahulikult elada. Linnaelanikud tahaks, et oleks tore. Linnaelanikud tahaksid kõike seda, mida linnaosa vanem võibolla ei saagi anda. Ka kõige väiksemast ideest võib võrsuda tõeline tuleviku plaan. No mul on üks idee. Hakkame miljonärideks, siis on kõigil tore. Aga tõeliselt jah, võiks praegu jõuda siia järgmise polga juurde ja see järgmine polgakene ongi, mis meil siis tegelikult toimub. Panete tähele, kui palju meile pakutakse praegu vaatemängu ja kui vähe meile pakutakse leiba, kuigi küsitakse häid mõtteid, kus seda, kas nüüd leiba või ma ei tea, midagi toredat saada. Oli niimoodi, et kõigepealt oli Marx, oli proletaarne revolutsioon, oli revolutsioonilise situatsiooni definitsioon, aga see ei vedanud kuigi kaua välja. Ja kuskil 40. 60. aastate vahepeal siirdus suur hulk Saksa kummalisi frukte Ameerikamaale, seal oli keegi Frankfurter ja Horkheimer ja teised, kes lõid neomarksistliku ideoloogia. Neomarksistlik ideoloogia hakkas iljukesi pead tõstma 60. aastate noorte mässude igasuguste hippiliikumiste värkidega. 68 olid ju päris viisakad mässud ja nüüd on see segadus nakatanud kogu maailma. Eks neilgi ole oma põhidees. Ja nende põhidees on väide, et Marksi klassivõitluse idee, et vaesed, fass, rikkad seal, et see klassivõitluse idee on oma aja ära elanud, ei mõju enam ja et proletariaat tuleb asendada uute revolutsiooniliste klassidega, milleks kõlbevad suvalised inimrühmad peaasi, et neid oleks vähe, et nad hoiaksid ühte ja et neid saaks tigedaks ajada. Ja siis läks lahti. Noored vanade kallale ei saa ju vanamoodi edasi elada. Naised meeste kallale antke võrdsust ja nii edasi. Värvilised valgete kallale, me oleme palju valgemad kui teie ise. Perverdid normaalsete kallale, mitte suitsetajad suitsetajate kallale, taime toitlased lihasööjate kallale, karusnaha vastased kraekandjate kallale, ühesõnaga kõik keerati pea peale. Ja niisugustes tingimustes hakata konstrueerima midagi, mida võiks nimetada eetikaks või moraaliks, kui igal väikesel lärmakal bandel on oma eetika, oma moraal ja kuna neid on vähem, siis peab neid tolereerima, sest demokraatia ongi selleks, et vähemus saaks enamusele pähe istuda ja nüüd on jah, põhimõtteliselt põrgu lahti sellepärast, et kasutatakse juba tegelikult tõesti neobolshevistlike ideid või õigemini väljendatakse ennast enam vähem niimoodi. Ja nagu me kõik teame, bolshevikud olidki ju need, kes tulid võimule, kuna ülejäänud seltskond oli ära killustatud. Kui nüüd vaadata natukene selle 17. aasta nii nimetatud suurt ja sotsialistliku oktoobri revolutsiooni, siis näeme siin taga väga kummalisi rahastajaid, aga kes maksab, see ju tellib ka muusika ja näeme siin taga ka kõike muud kui vabadust. kõike muud kui seda, millest räägiti. Ja tegelikult kogu asja taust on see, et õnnestus igasuguste väikeste grupeeringutega peksta puruks vene õigeusk ja kuna suurt tervikut ei olnud, siis läks terve riik sinna, kuhu ta täna on läinud. Samas praegu, nagu me näeme, taastatakse õigeusku selleks, et saavutada midagi ühtlast, võibolla ka selleks, et astuda vastu islamile. Ja muide, ütleks veel kord, et ega inimeste usku ei maksa kritiseerida. Igal inimesel on õigus uskuda, mida ta tahab, aga ta ei tohi oma usku teistele kaela määrida. Ta ei tohi öelda, et kuna mina usun, et elevandil on 9 jalga, siis Jumal armastab mind ikka palju rohkem ja sina, kes sa siin räägid 4 jalast, sa oled kõnmu kõrval. Printsiip on esitatud õigesti. Kes tahab, vihastab, kes ei viitsi, ei vihasta ka. Aga ei ole hullemat asja maailmas kui pime primitiivne usk, mis on võrdsustatav tegelikult inimeste programmeerimisega või ajupesuga. Igal juhul teatav ajuhelve peab olema, et inimene vaat sellest punktist enam edasi mõelda ei oska, ei saa, ei taha, ei julge. Tegelikult on asjad väga lihtsad, ainult tuleb natukene edasi arendada, tuleb julgeda välja öelda oma mõtteid. Ei tohi arvata, et kui kellelgi on lips kaelas, portfell käes, kui ta on klanitud, lakutud, et tegemist on kohe targa, toreda, ausa inimesega. See võib olla ka topis, võibolla mõned on käinud kogu Madame Tussauds vahakujude muuseumis, seal on palju niisugusi kujusid, kes hämaras ruumis või udus võivad tunduda mõistusega inimestena, aga tegelikult on vahakujud. Ja samal ajal vähemuste rõhuv enamus kontsentreerub järjest rohkem. Brüsseli kõneisik, herr Paet näiteks, kiidab pidevalt seda toredat lepingut, mida ta nüüd Venemaaga loodab teha, et Eesti saaks tükikese oma maast jälle ära anda, tükikese oma veest jälle ära anda. Ja kui vaadata nüüd Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise kohta antud kommentaari, siis Vene saatkond väljendab oma sügavat rahulolu piirileppe sõnastuse kooskõlastamise üle. Ja avalduse lõpus juhib tähelepanu veel, et nemad loodavad, et lepingute ratifitseerimise lõppstaadium möödub üllatuseta, millega vihjatakse siis, et 2005. Kirjutati ju preambul sinna juurde, mis oli ka paras trikk muidugi. Ja tulemus oli, et Venema võttis allkirja tagasi ja piirileping jäi sõlmimata. Otse loomulikult tekitab piirileping enam-vähem sama palju küsimusi kui Eesti astumine Euroopa Liitu, sest noh, me ei ole ju ilma liiduta harjunud elama, kus me siis nüüd niimoodi ikka kuskilt peab ju käsk tulema, et teie olge eestlased ja tehke nüüd prantsuskeelne laulupidu, et meie sõbrad ka aru saaksid, millest me laulame või kui eestlane või veel mingisuguse trikiga. Vaat niisugused asjad, aga kogu selle jutu kohta on sõna võtnud isegi küllaltki haruldane sõnavõtja Jüri Estam, kes on pannud kohe selge pealkirjaga paika, et Eesti-Vene piiriläbirääkimised kui Stalini agressiooni heaks kiitmine. Just nii on ta nimetanud oma kirjatüki ja no meeldib see või ei meeldi. Aga seda asja peab teadma, sest lõppude lõpuks, enne kui te lasete endal, ma ei tea, noh, juukseid lõigata, te mõtlete juba siis ka, eks ole, kas ikka minna juuksuri juurde ja mis see maksma läheb ja nii edasi, aga siin on tegemist siiski isamaa või kodumaa või ajaloolise Eesti ala tükeldamisega, mille suhtes on varem kokku lepitud, et nüüd on kõik. Nüüd enam ei muuda, nüüd nii jääb ja pretensioone ei ole ja palun tõestage mulle, et pretensioone ei ole. Heakene küll, muidugi oli vahepeal teine maailmasõda, mille kohta võib rääkida ka nii mõndagi head, nagu laulusailm ütleb, aga aga mille kohta materjale veel nii peagi ei avalikustata, et mis seal siis tegelikult toimus. Aga Jüri Estam kirjutab, et rahvusvahelist avalikust, eriti aga eestlasi, on viimastel kuudel palju töödeldud spindoktorite kodadest tulnud loosungiga, mille kohaselt tuleb Eesti-Vene piiri küsimuse reguleerimises näha vaid tehnilist küsimust ja ei midagi muud. Võibolla mõni inimene siin tahab kohe küsida, et spindoktorit, mis see on? Ei teagi niisugust sõna. Vaat spindoktor on see põhimõtteliselt, kes kui titt on püksik hakanud, siis näitab teile titte näo poolt ja ütleb, näete, kui ilusad hambad hakkavad varsti tulema, aga lõhnale ärge pöörake tähelepanu. No, need on need spindoktorid, kes kujundavad inimeste arvamust ja rumalad inimesed arvavadki, et titt on ühe otsaga ja et nad ise haisevad. Legendi kohaselt olevat Abraham Lincoln olnud see, kes nentis, et üht osa inimkonnast on võimalik alati ninapidi vedada ja üksikutel puhkudel võid sa isegi kogu rahva haneks tõmmata, kuid on võimatu petta kõiki inimesi ja alati. Meil oleks demokraatlikus ühiskonnas nagu õigus teada saada, miks härrased Mälksoo, Paet, Luik, Mikkelson ja veel mõned oma kõrgetele kohtadele, kas määratud või meie poolt valitud isikud, käituvad piirileppe küsimuses, nagu nad käituvad. Eriti käib see Isamaaliidu liikmete kohta, sest Reformierakonnalt ma midagi peale majandusteemadega tegelemistega kohanemist kõiksugu situatsioonidega nii kui nii ei oota. Teooriaid on mitu. Eesti riiklikud, rahvuslikud huvid ja elementaarsest õiguslikust hügieenist kinnipidamine tulevad tuua kas Euroopa Liidu suurte huvide altarile, viisavabadus suhete normaliseerimine Vladimir Putiniga, kuigi diktaatorlusele lähenev Putini režiim on üks peamisi, millega suhteid ei tohi normaliseerida. Või avaldab survet keegi teine, konkreetne osa Eesti äriringkonnast või siis mingi kolmas suur valitsus. Või oleme me siis juba sama mõjutatavad Kremli poolt kas kaudselt või otse, kui lätlased tunduvad kahjuks olevat. Jäägelder leidis aset. Rahvakogu toimus samuti. Kuid endiselt ei kohtle riigijuhid valijaid kui täiskasvanud inimesi, rääkides meiega nagu mees mehega. Pole selgitatud, miks väidetavasti tehnilist piirilepet meile just nüüd nii väga vaja läheb, ega loetletud, mille poolest see kasulik oleks. Kuid Eesti huvide seisukohalt on raske leida teist küsimust, mis võiks üldse olla veel poliitilisem kui see. Pealegi on sellel tehnilisel teemal terve rida teisi tahkusid, mis puutuvad ajalukku, eetikasse, õiglusesse ja ebaõiglusesse ja ka diplomaatilisse pokkerimängu. Kui kahte vanasõna kombineerida, siis 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, sest mis hundi suus, see juba hundi kõhus. Ehk teisiti öeldes, oodates paremaid aegasid, on Eesti-Vene piirilepingu reguleerimata jätmine präänik, millega ka tulevikus vajaduse korral Moskvat läbirääkimiste lauda meelitada saab. Midagi, millega kaubelda saab. Niipea kui küsimus on lahendatud, kaob ära ka praktiliselt kogu positiivne ajend eestlastega läbirääkimiseks. kui me Setomaa ja Narva taguse loovutame, kui tint kuivab vastavalt dokumendil, tuleb meil suud igaveseks ajaks sellest teemade ringist puhtaks pühkida välja arvatud sellisel juhul, kui Eesti rahvas peaks tulevikus jõudma kuidagi järeldusele, et ei suhtu 1991. aastal Eestis võimule pääsenud valitsejatesse legitiimsetena. Ent sellisel juhul mõjuks Eesti-Vene juba reguleeritud piiriküsimuse uus tagantjärele tõstatamine tõepoolest juba territoriaalse pretensiooni moodi, millistele pretensioonidele võib omakorda sõda provotseerida tahtmise maiku omistada, kui keegi sooviks seda pahatahtlikult niimoodi tõlgendada. Ometigi ei ole asi eestlaste agressiivsuses ega territoriaalses ahnuses, sest kui oleksime ahnitsejad, võinuksid Võnnu ja suur osa Põhja-Lätist kuuluda praegu meile. Meie soomusrongid käisid ju Riia all, sõdurite nägudel kindlad ilmed. Asi on palju rohkem juuras, printsiipides, õigluses ja Eesti jonnis kui territooriumis. Pole meil vaja ennast lõikuda nagu teismelised, kes armistavad oma käsivarsi. Säilitades kannatlikkust, ja jättes piiriküsimuse lahtiseks. Õnnestuks meil täiesti edukalt taguda trummi. MRP oli ebaõiglane, rääkimata Stalini käitumisest 1945. aastal. NSV Liidu agressioonist tingituna ei olnud Eesti Vabariik esindatud Euroopa rahu läbirääkimistel 1947. aastal erinevalt näiteks Soomest ega kaasatud Euroopa julgeoleku ja koostööprotsessi, mille olulisimaks sündmuseks oli rahvusvaheline tippkohtumine Helsingis 1975. aastal, kus lepiti kokku, et eksisteerivaid piire ei soovita vägivaldselt muuta. Kuid see oli külma sõja tingimustes ja teistel aegadel, kui Eesti asetses ise hundi või karu kõhus. Olukord on ju vahepeal sootuks muutunud. Valitseb uus mitte totalitaarne paradigma ja eestlastel ei käi kindlasti jutt soovist piiri vägivaldselt tagasi korrigeerida, vaid soovist rääkida võrdsega võrdsena. Oleme natuke liiga palju kinni vaid aastast 1920 ja liiga vähe keskendumas Stalini 1945. aasta agressioonile, kui see haaras mitte ainult 5% Eestist, vaid lausa poole Euroopas toore jõuga endale viies mitmed maad hätta ja viletsusse. Et küsimuse püstitus on tegelikult ülimalt poliitiline ja isegi imperialistlikult tagurlik. Seda näitas näiteks konn, mis lipsas mõne päeva eest Venema Föderatsiooni nõukogu väliskomissioni esimehe Margelovi suust, kui too konstateeris Interfaxi vahendusel, et viite lisamine Tartu rahukohta varasemasse piirilepingu eelnõusse Eesti Vabariigi Riigikogu poolt olevat olnud fataalne viga. Eesti avalikus ajab end lausa vahule sellepärast, et maksumaksja on sunnitud ostma presidendi prouale esindusriided selga, kuid kas me tõesti ei koge Eesti territooriumi loovutamist Venemaale ebaõigluse põlistamisena meie endi poliitikute poolt. või on meil vähe usku venelaste võimesse luua õiglasemat ja demokraatlikumat Venemaad? Kas me ei tunne mingit solidaarsust progressiivsema ja ausameelsema osaga Vene ühiskonnast, kes on läinud viimaste aastate jooksul korduvalt tänavale ja barrikaadidele? Normaalsed suhted idanaabriga võiksid tulevikus tugineda sellele, et me usume patukahetsemise võimalikusse Venemaal ja dialoogi parema osaga venelastest, kes tulevad tulevikus võimule, mitte praegusele enneaegsele meie huve kahjustavale saba jalga vahele tõmbamisele Eesti eliidi poolt. Lugesin äsja läbi raamatu The Baltic Dilemma Edgars Dunstorfsi poolt, mis käsitleb Balti riikide annekteerimise mitte tunnustamise poliitikast loobumist Austraalia leiboristliku valitsuse poolt aastal 1974. See otsus tõi baltlastest põgenikud Austraalia linnade tänavaile plakatite ja tõrvikutega ja pani Austraalia meedia ning parlamendi kihama ikka põlise printsiibi pärast. Ebaõiglusest ei sünni õigus. Teisiti öeldes, õigusriivest ja ülekohtust ei sünni ei õigust ega õiglust. Tundub kentsakana, et kui USA see välisminister Sumner Wells kinkis baltlastele 1940. aastal Wellesi deklaratsiooni, mis mõistis hukka Eesti, Läti ja Leedu poliitilise sõltumatuse ja territoriaalse puutumatuse hävitamise nende tugevama naabri poolt, et Toompea soovib sellest siiani kehtinud kaitsekilbi kasutamisest nüüd äkki loobuda. Pole normaalne, et eestlased maapaos hoidsid seda küsimust edukalt üleval pool sajandit ja Eesti Riigikogu sai sellest kõigest õigesti aru veel alles mõne aasta eest, kuid nüüd valmistuvad meie läbirääkijad viskama kogu selle kupatuse prügimäele, avalikkusele lehmakauplejate kombel puru silma ajades jutuga tehnilisest leppest. Meeles on selline periood paarikümne aasta eest, mil baltlased olid eeskujuks kogu maailmale. Eestlased sundisid Rootsi välisministrit Sten Anderssoni vabandama oma 1988. aastal Tallinnas tehtud eituse pärast, nagu Eesti poleks olnud okupeeritud riik. Kuidas ajad muutuvad? Nüüd valmistavad meie endi poliitikud järjekordset vaikivat alistumist. Hiiglaslikud territoriaalsed muudatused Euroopas pärast teise maailmasõja lõppu ja massilised inimeste ümberasustamised ning nende muudatuste mahitamine olid ja on taunimisväärsed häbiasjad. Vastuolus humanitaarõiguse põhimõtete ja rahvusvahelise õigusega, eetikast rääkimata. Pärast Margaret Thatcheri surma, veidi enam kui kuu aja eest, näidati televisioonis mitut filmi tema elust. Ühes neist rääkis raudne leedi uhkustundega sellest, kuidas britid ja teised lääneliitlased suutsid tagada vabaduse poolele Euroopast. Jättis aga targu mainimata seda, mida lääs võimaldas oma heal liitlasel Stalinil teha Ida-Euroopale. Nii nagu Eesti Lori laul jutustab sellest, kuidas vallavanem kuritarvitab vallavaest, nõnda on ka Euroopa perifeeriale tehtud ikka ja jälle tünga. Võin isiklikust kogemusest. Minu põhihariduse saamise aastad möödusid Ühendriikides. Kinnitada seda, mida lugeja ilmselt samuti teab. Et lääneriikides peetakse teist maailmasõda tänase päevani õiglase sõja musternäidiseks. Kuid see pole nii. Lääne, kui transatlantilise suure kogukonna moraalsele positsioonile ei saanud enne teist maailmasõda ja selle algfaasis väga palju ette heita, kui välja arvata Neville Chamberlaini lühinägelikus ehk Inglismaa, prantslaste ning itaallaste lipitsemine Hitleri ees 1938. aastal. Veel 39-40. Aastal oldi üldiselt ikka veel õigel teel. Poola tükeldamine Hitleri ja Stalini poolt kutsus läänes esile pahameele tormi ja rahvusvaheline üldsus suhtus Stalinile visa vastupanu osutanud Soomesse kui erakordselt vaprasse väikesesse riiki. Kui kallaletung Soomele tõi Moskvale kaela NSV Liidu väljaheitmise rahvaste liidust, siis sõja lõppedes oli kogu MRP vööndi vanker kahjuks kraavi aetud ehk beebi välja visatud koos vanni veega. Mina ja ilmselt suur osa Ida-Euroopa elanikest näevad Soomet, Balti riike ja veel mitut maad Musta mereni välja endise MRP ohvritena. Ei mahu mulle pähe ega südamesse, kuidas MRP riikide esindajad on nõus olema väetid ja küündimatud meie õiguste eest seismisel. Kui Ida-Euroopa ei julge öelda, et sõjajärgsetel aastatel tehtud territoriaalsed ümberkorraldused olid rängalt ebaõiglased ja et nendega ei tohi näiteks Eesti puhul nõustuda, siis kes seda veel ütleb? Mina ei näe praegu toimuvaid Eesti-Vene läbirääkimisi, üksinda jäetud nagu me oleme, teisiti kui legitiimsuse oreooli andmise ilmse kavatsusena Stalini 1945. aasta agressioonile meie oma valitsuse poolt. Kui ka ida-eurooplased ja endised nõukogude vabariigid tunduvad sageli olevat liiga hirmunud või konjunktuursed, et seista ise endi huvide eest, on läänes leidunud mõningaid poliitikuid ja autoreid, kes pole tõde kartnud. Üks selline oli USA karjääridiplomaat Arthur Bliss Lane, kes oli nii vapustatud ja kibestunud sellest, mida ta nägi ja mida ta koges Ühendriikide suursaadikuna Poolas aastatel 1944-1947, et astus oma kohalt tagasi ja kirjutas raamatu "Nägin, kuidas Poolat reedeti". Nagu Lein kirjutas, oli Jalta konverents surma hoobiks poolakate iseseisvuse ja demokraatia lootustele. Nagu Lein kirjutas, kujutasid Teherani, Jalta ja Potsdami lepped endas samasugust punadiktaatori ees pugemist, nagu Chamberlain oli enesele varem lubanud Hitler ja Tšehoslovakia suhtes. Teine Leini kaliibriga mees on USA konservatiivne poliitik ja autor Patrick Buchanan, kes on kirjutanud "Suurbritannia läks sõtta, loovutas 400 000 briti sõduri elu ning kogu oma impeeriumi Poola iseseisvuse küsimuse pärast. Kuid siis kui Poola taandus ämarusse pärast sõja lõppu, ei mõistnud Churchill kordagi Stalinit hukka samasuguste sõnadega, mida ta oli korduvalt kasutanud Hitleri suhtes. Poola vägistamine Hitleri ja Stalini poolt oli moraalseks kaalutluseks, mis päästis teise maailmasõja valla. Ometi läksid Churchill ja Roosevelt taltsalt kaasa oma aate maha müümisega selleks, et lepitada Stalinit. Patrick Buchanan on oleksoloog ja teine maailmasõda kui selline on möödanik, mida muuta ei saa, kuid tsiviliseeritud inimesed pole kohustatud kogu selle taagaga leppima ega seda legitimiseerima. Elame aastas 2013, mitte 1945, mil Stalin võis toorest jõudu kasutades teha Poola, Königsbergi, Karjala, Abrene rajooni ning Setuma ja Komarovka küla kandiga, mida süda soovis. Inimeste kannatama panemine on paha asi ja eriti kuri on asjatute kannatuste põhjustamine. Venemaa on rikas riik, mis on tõusnud meile märkamatult peaaegu samale sissetuleku pügalale per capita kui Eesti. Ega meil muidu nii palju vene turiste siin ei käiks. Nägin unenäos, et tulevikus vabandab Moskva Balti riikide ees. Järsku pole ma ainus, kes usub tõeliselt hea naaberlike suhete ja isegi kompensatsiooni võimalusse, mis võiks ju aidata peatada eestlaste väljarännet kodumaalt. Lahendada jutumärkides piiri küsimus väidetavasti tehnilisel alusel, kuid tegelikult Eesti huve kahjustaval kombel on lühinägelik ja arg. Ega aita Eestil meelitada kunagi tulevikus normaalseks muutunud Venemaad enam tagasi läbirääkimiste laua juurde. Praeguse hasardi asemel tuleb lihtsalt varuda kannatust. Meiega ei juhtu midagi halba. WikiLeaksi kaudu tuli ilmsiks, et Austraalia valitsus ei uskunud Balti riikide uuesti iseseisvaks saamise võimalusse aastal 1974. Ja Sten Anderson oli nõnda suure nägemishäirega 1988. aastal, et ei suutnud näha okupatsioonis okupatsiooni. Püüan öelda, et poliitikud on sageli lühinägelikud pragmaatikud, tehes liiga vähe selle nimel, mis olla võiks ja olema peaks. Kõige õigem oleks säilitada kaine mõistus. Mõelda välja mingisugune just nimelt tehniline argument, miks Eesti pool ei pea võimalikuks Eesti-Vene piirileppele praegu alla kirjutada. Lasta magavatel koertel edasi magada, oodates mitte ainult paremaid päevi, vaid ka oskuslikumaid ning õiglasemaid Eesti ja Vene poliitikuid. Niimoodi kirjutas Jüri Estam. Võib-olla see jutt on mõneti keeruline, aga selle jutu tuum on selge. Ei ole vaja pugeda. Väärikust võiks olla. Ma saan muidugi aru, et ministrid on vandunud truudust uue suure koduma pealinnale ja igal ministripunnil ja riigikogulasel on Europarlamendi liikme marssali kepikene püksitaskus või kuskil mujal, aga ometigi on Eestil põhiseadus või tahetakse öelda juba, et oli, sest me tegime ju põhiseaduse muutmise või täiendamise, mis seadus see oli, mis ütleb, et kui ikka vaja, siis ei ole ka meil põhiseadust. Me oleme ikka nii kõvad mehed. Aga kätte on jõudnud 21. sajand. Teoreetiliselt peaksid möödas olema ususõjad ja kõik muud rumalused, aga kas on? täna meil juba, nagu me kõik teame, 10. Rajab 1434 või 20. mai 2013, ehk siis 11. Sivan 5773 või 20. lehekuu 10226. Juuliuse päeva number on 2456428. Ja just nimelt täna läks igaviku reisile aastal 1506 Kolumbus Kristof, kes jõudis Ameerikasse ja leidis sealt juba mitmete meeste paadid eest. Täna 1799. sündis Honoré de Balzac, inimene, kelle kirjandusteosed oma mahult on vägevad ja ka sisult. 1902 väidetavalt lõppes USA okupatsioon Kuubal, mida Guantanamo baas seal teeb, seda ma ei oska teile praegu seletada, aga väidetavalt lõppes 1902 ja õnn tuli õuele ja Castro ütles, et ajab oma abeme siis maha, kui Kuuba vabaks saab ja nagu tähele panete, on sellest juba 111 aastat möödas, kui nüüd niimoodi võtta. No tegelikult Castro ütles seda muidugi tükk aega hiljem, ta ütles seda siis, kui oli juba televisioon ja aktuaalne kaamera ja oli mul õnn ja rõõm seda lauset isegi kuulda. Päris täpselt muidugi ei mäleta, ikkagi vaata pool sajandit möödas ja on nagu on. 1920 alustas Charles Lindbergh Long Islandilt esimest lendu üle Atlandi. 1927 tunnistasid britid Saudi Araabia iseseisvust. 1932 Charles Lindbergh lennu aastapäeval alustas üle Atlandi lendu Newfoundlandilt Amelia Earhart. 1956 bikiini, mida see tähendab? See tähendab vesinikupommi bikiini atollil. Sellest tehti nõukogude ajal ka haarav kuuldemäng, millest minagi natuke mäletan. Oli vist niimoodi, et üks osa plakatitega poissi ei ikka sinna pommi otsa istuma või umbes nii. 1990 Iisraeli okupeeritud aladel algasid teatavad rahutused. Pärast seda, kui juudist terrorist oli tapnud 7 Palestiina töölist, no kes ilmselgelt tegid vale tööd. 2001. aastal loobiti Iraanis kividega surnuks üks naisterahvas ja põhjus oli see, et tema esines pornofilmis. Eile õhtul oli mul õnn ja rõõm käia Tallinna lennujaamas ja võtta vastu lennuk Inglismaalt. Millelt saabunud inimene lausa imestas, milline muutus toimub nendega, kes Inglismaal liikusid kenasti ja korralikult oskasid isegi metrooeskalaatori peal paremal ääres seista ja kõik oli korras ja üldse ta ütles, et ta ei saa aru, kuidas Inglismaal liigutakse, et tundub, et inimestel on selja taga ka silmad. Et kui tema tuli oma kohvriga rongi, siis üks noor herra aitas selle kohvri panna sinna, kus kõige vähem ruumi võttis ja noh, nii edasi. Ja kuidagi ei tõugelda, ei tungelda, poes saab liikuda normaalselt. Ja tõepoolest, vähe sellest, et poe riiuli vahed muutuvad järjest kitsamaks, tundub, et inimesed ja kärud muutuvad järjest suuremaks ja et inimestel poes on eri ülesanne. Kaotada vaimne ja füüsiline koordinatsioon, võtta enda alla nii palju ruumi kui võimalik. Käia ringi piinatud näoga ja tuikuda, uimerdada. Ja mõtted läksid muidugi õige mitme asja peale, sellepärast, et eks olema ise ka käinud mitmel pool väljas ja pannud tähele küllaltki kummalisi liikumismooduseid. No Inglismaal näiteks sõidab keegi jalgrattaga sinust mööda või olgu see Taaniski. Ta võib anda isegi kella ja kui ta sinust siis mööda sõidab, kui ta on sind hoiatanud ja sa oled võibolla talle tee andmiseks natukene ka kõrvale astunud, siis mööda sõites ütleb ta ilmtingimata thank you ja asi on korras. Praegu meil Eestis on algatatud mingisugune kummaline kampaania jalgratturite kaitseks, see on Facebookis ka üleval, kus näidatakse, et Suure rekkaga sõitev tegelane ei tohi ikka jalgratturist mööda sõita, sest see võib jalgratturit ärritada. Võibolla mõned inimesed, noh, tähendab mitte ainult ärritada, vaid ka see tuule õhk võib jalgratturi ümber ajada ja kui jalgrattur ikka tahab rekka eest jalgrattaga hästi lähedalt läbi sõita, siis rekkajuht ei pruugi üldse näha, et jalgrattur on auto nina ees ja nii edasi. Ja võibolla mõne mäletavad, mida ma rääksin saate alguses. Praegu on meil ideaalne võimalus kõigepealt ässitada jalgratturid, rulatajad ja kõik muud tegelased autojuhtide vastu. Siis, no muidugi jalakäijad ka kampa, siis hakkavad jalakäijad sõimama jalgrattureid, et ei ole kuulda ka, kui nad tulevad ja kiiresti sõidavad ja vale koha peal. Siis on juba rulluisud, rulad, igasuguse muud värgid. Siis hakatakse tegema kampaaniaid, trahvima. Ja lõppude lõpuks me saavutame selle, et kõik on kõigiga tülis ja iga väikene käputäis nõuab, tont teab, mis õigusi. Ja vaatamata sellele, et ühes leheveerus on kirjeldatud, kui palju inimesi on siin autogen nüüd surnuks sõitnud kas või sel nädalavahetusel, ilmub sellega paraleelselt Ken Marti Vaheri kiitlemine, et need seadused on ikka head, näete, liiklus on kohe korras ja mina loen kõrvalt ikka laipadest, laipadest, laipadest. Kas see peabki olema niimoodi, et ainult kui me läheme välismaale, siis me oskame teha tipa-tapa niimoodi, et see ei ohusta meid ega meie ümber kakerdavaid inimesi, noh kakerdavaid on muidugi halvasti öeldud, tegelikult korralikult jalutavaid. Ja nii kui me jõuame kodumaale, nii me peame hakkama tõestama, et mina olen parem eestlane kui sina, minul on õigus ja siis tuleb veel kiri, et Nõmme vajab sinu häid mõtteid. Noh, minu hea mõte võiks olla, te võiksite mind ikka rohkem austada või umbes niimoodi. Mis kuradi mõtteid siin, kui plaani ei ole mida teha, siis sellest mõttekillustikust ei saa ka suurt midagi kokku. Oleme kirunud ja kiitnud igasuguseid paikasid, eks Tiit Madisson ole ka teatavad poleemikat tõstnud sellega, et noh, üritatakse ikka rõhutada, et ta sööb prügikastist või vähemalt sõi prügikastist ja mis tal kõik on, et need on sunnitud tulema Eestisse vahepeal, oi-oi, aga arvestage, et see on küllaltki tühi jutt. Ja võibolla selle kinnituseks, mitte kinnituseks, on mul siin ees ka üks kiri, mille on kirjutanud Helen Eelrand ja kus kohast? Ikka Hispaaniast. Kirjutab ta nii. Tugevad ja jäigad traditsioonid on Hispaaniale ühtlasi nii õnneks kui ka õnnetuseks. Ühelt poolt raskendavad need majanduskriisis hädavajalike edumeelsete ideede rakendamist. Teisalt aga hoiavad tugevate peresidemetega rahva rasketel aegadel üksteise toel elus. Just nii nagu see sajandeid ikka olnud on. Mingis mõttes püsib Hispaania omakeelses ja omameelses mullis, ega saa aru, miks üldse sellest väljuma peaks, nii kirjutas Ärileht. 6 miljonit töötud, Euroopa nõudmisel tehtavad rängad kärped, langevad reitingud, need sõnad mõjuvad uudiste pealkirjadest loetuna kui must masendus ja loovad Hispaaniast mulje kui trööstitust viletsa elatustasemega riigist. Tegelikkuses istuvad hästi riietatud inimesed elavalt sädistades tänavakohvikutes ega keele endale klaasikest veini või õlut. Küllap on paljud nende hulgast need töötud, kes saavad 400 eurost abiraha. Ühtlasi ei teata Hispaanias, mida tähendab tänavalaps või abita jäetud vana inimene. Sotsiaal- ja tervishoiusfääri kulutusi on küll pidevalt piiratud, aga et abita? Ei, nii pole iial olnud ega saagi olema. Nii pole lihtsalt kombeks. Isegi immigrantide puhul mitte ja neid pressib Hispaaniasse endiselt mitmelt poolt. Kärpekavadega rahva pahameele alla sattunud peaminister Mariano Rajoy valitsus langetas oma inimeste nimel raske, ent julge ja inimliku otsuse. Lõpetada pangavõlgades perede korteritest välja tõstmine. Muudes küsimustes tuleb tal edaspidigi ebapopulaarseid kavasid rakendada. Alles möödunud nädalal kõneles ta uutest võimalikest kärbetest ja ka maksutõusust. Ühelt poolt on eri kaubaartiklite hinnad viimastel aastatel järjepidevalt tõusnud. Teisalt aga tulevad kaupmehed inimestele omapoolsete soodustustega sageli vastu. Precios antikriisis. Kriisivastased hinnad. See on levinud väljend, mis võib tähendada näiteks 3,5 eurost komplekt lõunat nurgataguses paaris. Siia ma tahaks vahele torgata, et teoreetiliselt Fongleni pubis saab 4 euroga nii supi kui prae. On olnud pakkumisi stiilis. Pered, kelle lapsed on töötud, saavad meil tasuta süüa. Viisakalt riidesse saab Hispaanias vajaduse korral 10 euroga. Allahindlused tähendavad 50-70% soodustusi. Lõbustustelt keeldub hispaanlane kokku hoidmast. Just praegu, mõni nädal pärast raskemeelset lihavõtte pühade aega, algab suur pidustuste hooaeg ja igas linnas või külas toimub oma kirev, hullumeelne lärmakas feeria, rahvapidu, kus ohjeldamatult tantsitakse, süüakse ja juuakse. Jah, inimestel on raha vähem käes, aga see tähendab näiteks ka jookide mitmekordset hinna langust. Seda, et keegi peost ilma jääb. Ei tohi ju ometi olla. Hispaanias on aastasadu elatud nii nagu Eestis alles viimasel ajal kõneaineks tõusnud. Kogukondlikult, solidaarselt, kommuunina. See hoiab rasketel aegadel elus. Enamikul neist 6 miljonist töötust on siiski keegi, kellele toetuda. Sarnaselt Eestiga on ka Hispaanias noorte kõrgharitud humanitaaride ületootlus. Nüüd ei tea need kunstiteadlased või näitlejad, mida oma peene haridusega peale hakata. Üha rohkem noori hispaanlasi otsib õnne ja sugugi mitte erialast välismaalt. Eelmainitud tugevate peresidemete tõttu on see neile tegelikult väga raske. Paljudel juhtudel takistab mujal tööleidmist võõrkeeleoskuse puudumine. Paljud noored pakuvad end kuulutustes majapidajateks, koristajateks, lapsehoidjateks või vanurite hooldajateks ja teevadki seda tööd iga päev. Mingeid makse riigile sellest muidugi ei laeku. Loogiliselt küsiks liberaalse majanduspoliitikaga harjunud eestlane. Aga ettevõtlus! Miks need miljonid inimesed ei võiks ise endale tööandjaks olla? Sellele on tegelikult väga lihtne vastus. Kas või tühipall ja väike baari avamine on seotud sellise bürokraatliku kolgata teega, et inimene lihtsalt ei jaksa või ei oska? Seda enam, et su raskustega avatud baar võidakse mõne pahase naabri ainsa telefonikõne peale päeva pealt sulgeda. Siiski on võimul oleva valitsuse üks lubadusi väikeettevõtjatele soodustuste tegemine. Seni aga tuleb leppida tasapisi suletavate, teinekord vaid paar kuud avatud olnud pisipoodide ja restoranidega, mille asemele vaikset, invasiooni harrastavad ja ebakvaliteetsed treni müüvad hiinlased õige pea mõne enda oma avavad. See tendents võtab hispaanlaste ilmselgest pahameelest hoolimata üha rohkem maad. Mida selle kõige peale öelda? Kui eestlased ei taha olla rahvas, ei taha hoida ühte, igasuguse ühistegevuse peale hakkavad ütlema, et see on peaaegu nagu kommuun, mis sa tahan nõukogude võimu tagasi. Kuni meil tülitsevad jalgratturid lesbidega ja jalakäijad taimetoitlastega, kuni seda kõike forseeritakse, kui kõige tähtsam seadus on kõige totram asi, mida hetkel üldse võiks hakata vastu võtma. Ja kui piiri läbirääkimised tõesti on paari paksu eraasi ja rahvas ei puutu asjasse, võiks ju tõesti tellida rongi ja teatada, et Eesti läheb nüüd Eestist ära. Toob roposavo vaid hiinlased.
Kõneleme pinnast, ta on paine. Kõneleme mullast, ta on paine. Kadakad ja kividki on loetud. Kurblikke kujundeid kõnesse see on su maa, sellele toetud sa. Sellest mullast on su mõtted võetud, selles pinnas on su toit ja juur, sünnis saatisesse mulda.
Saade on salvestatud 2013. aastal.